Il-tqajna f'post li mhux is-soltu marbut ma' ambjent ta' talb. Anzi pjuttost ifakkarkom f'xi ħaġa mal-familja jew mal-ħbieb. Xi parti, ikla, festa, ċelebrazzjoni. L-ambjent li ninsabu fih u li fih aħna ser nimxu huwa ambjent tista' tgħid imħallat sew. Se tara u forsi tisma' xi ftit storbju. Ix-xom irwejjaħ differenti. Tara bini residenzjali ma dak turistiku jew xi villaġġjatur. Se tkun qed tara ħafna u fl-istess ħin tara kollox u mħawwat sa ċertu punt li qisek m'inti qed tara xejn. Irrandan dan hu li qed jistiednek għalih. Li tinqata minn dan it-gerfix u tidħol f'ambjenti aktar kalmi, vojta, pa' deżert. Forsi kellna nażlu ambjent aktar kwiet u kalm, iżda nittamaw li dan il-kontrast tant qawwi iwassal biex tfittex id-deżert tiegħek u tidħol fih. Permezz ta' din il-prayer walk qed nistednuk tiftakar li minkejja skiet li aħna mistednin nitlu fih, niftakru f'min aħna. Ir-responsabilità tagħna ta' nsara biex inkunu verament xhieda ta' min u l-mulej Ġesu u t-talim tiegħu fil-ħajja tagħna. Kemm aħna allura nistgħu verament nissejħu lil nafusna bħala Ġebel Ħaj, bl-Ingliż Living Stones. Permezz ta' tliet tappi differenti nistednuk taħseb, tarbel u tirrifletti dwar il-familja, il-ħbieb u l-komunità. U fl-aħħar il-kollegi tax-xogħol jew dawk li ġeneralment tqatta tant ħin magħhom matul il-ġurnata. Ħalli l-kelma ta' Alla mażula mill-profeta Eżekjel jitfadaw l fuq fejn tinsab inti bħalissa. Qabel ma nisimgħu dan il-qari, nistednuk tidħol fil-preżenza tal-Mulej Ġesu permezz tas-song Single Mind li tfakkarna li fl-aħħar mill-aħħar għandna nixxenqu, narfu, nażlu lilu dejjem u fuq kollox.